Hi, good morning to all the listeners and Fivecasters online. Just visit www.cutepinoyportal.blogspot.com. Also visit our website and Twitter account, just cutepinoyportal. So Instagram, Twitter, and all the social network accounts. So today we're gonna play the number one song of this week before our episode will going to start. Syempre, applause by Lady Gaga. As always, your podcaster on air, Jonathan. There you go, natapos na ang music by Lady Gaga Plus. And today, first episode natin ngayon sa Cute Pinoy portal.blogspot.com. Hi!
Hi!
And of course, kasama natin ngayon ng guest, for now guest muna natin siya kasi of course first episode natin siya. We're gonna talk about open relationship. Hi, introduce muna natin ngayon ating guest speaker. How do you call yourself?
Just call me Alan.
Alan.
Alan Cyrus.
Alan Cyrus, paggabi.
Alenica.
Alenica. Of course. Ito nga pag-usapan natin ngayon, open relationship. So, this is our first episode for now, diba? So, anong open relationship? What is open relationship to you? As a point of view sa isang ano, ah, kasi mga kaibigan, tame, medyo tame to si Alenica, di ba? Medyo tame, so virgin pa ito. So, sa tingin mo, anong para sa itong open relationship? In a gay concept.
Oo. Okay, open relationship. Pag sinabi ko natin open relationship, meron ka ng karelasyon, pero you still wanted to to get another relationship or to hook up with someone, di ba? Parang ganun.
So is it with ano? Is it parang with, is it with emotional ba yan? Kasama ba ng emotion? Like, paano mo elaborate siya?
Sa akin, sa point of view ko, hindi kailangan ng ano.
Ano?
Actually, oo, kailangan ng emotion.
So may kasama emotion?
Correct. Kasi pag involved ka na sa isang tao sa so open relationship, may ka-relasyon ka na, may boyfriend ka na, syempre, hindi mo na hindi ka na mag-invest ng emotion sa isang pang tao kasi may boyfriend ka na. So, yun ang focus mo.
Just to give you a heads up mga listeners, open relationship is parang sa approach, is an approach na kung saan, halimbawa, may boyfriend na ako and you guys are open to accept third party?
Parang ganun. Ang dami kasi yung definition, hindi mo siya may define yung open relationship kasi marami siyang classifications. Meron open relationship na may boyfriend ka na, tapos hindi na ibigay ng boyfriend mo yung mga sexual needs mo. So ang ginagawa mo, hinahanap mo yung sa ibang tao.
Pero,
without emotional attachment, meron din kasi na may boyfriend ka na, so masign rin ka pa ng relationship sa ibang tao.
Pero kasi, minsan, may mga kakilala ako na open relationship sila, pero mutual, consensual. Ako, halimbawa, boyfriend ko, boyfriend ka. So parang ang nangyari kasi dito, companionship na lang kailangan nating dalawa. So when it comes to sexual na lang, we're going to look for third party.
Ang pangit naman na ganun, ano yun, pubo lang kayo nun, para sa akin, di ba? Kasi wala kayong, ano, wala kayong commitment, parang ganun, lumalabas, di ba?
Eh, ganun nga, kasi di ba, meron ka nang, ano eh, meron ka nang boyfriend eh, like, for a long span of time. So, halimbawa, tayo, mag-boyfriend tayo. So, meron tayong foundation. So, kasi, eto lang ko, naniwala ka ba sa relationship na may grow? Kasi ako kasi, naniniwala ako that the very reason why there's an open relationship exists. Kasi, di ba, feeling ko hindi kasi nag-grow. So that's why we are looking for anybody to fulfill that emptiness or something similar. Ikaw pa, ano sa ano mo?
Siguro, hindi ko naman masasabi nag-grow. Baka nag-grow tayo yung partner mo or ikaw mismo.
So nagkasawaan?
Parang ganun, kasi alam naman natin, di ba, men are born polygamous, di ba?
So you're men, hayop ka? So ano?
Partly.
So ano? Anong, is it dahil hindi nag-grow, so baka, kaya nagkasawaan or something similar?
Oo, mailya lang talaga si, hindi na natin mayalis yun, di ba?
Okay.
Or, kasi alam ko, pag may boyfriend ka na, dapat masasatisfy na niya yung mga needs mo.
So,
kung papasok ka ng relationship, ready ka emotionally, physically, kung ano-ano pang mga aspects mo.
Nobody are ready, di ba? Nobody are ready for entering a relationship. Minsan
pwede mo makipag-relation, makipag-landian muna.
Kasi ako, meron akong kaibigan na matagal na sila eh, mga nasa 7 years na sila and parang mismo nagdadala yung partner niya sa bahay and he is aware of that at siya pa mismo nagsabi na okay, for now ano muna tayo yun nga, meron nga ganung practice silang nangyayari. Tapos ang ginagawa ng kaibigan ko, siya pa mismo ingatan mo yung dadali mo, baka may sasaksakin ka dito sa loob ng ano. Meron silang consensual, but still, sila pa rin actually nag-loan pa nga sila ng motor eh, at ng bahay, pinaghatian pa nila. So, ako, ikaw, sa tingin mo, ano to, sa tingin mo, pabor ka?
Ang hirap naman ang tanong niyan, pero...
Pabor ka or hindi? Sa sarili mo lang point of view. Sa sarili mo lang point of view.
Hindi. Kasi, bakit? Siguro kung mangyayari
babae
man...
ka.
Siguro kung mangyayari man yung ganon sa buhay ko, magko-cool off muna kami, then parang body-body system na lang, tapos ano, kasi mahirap yung relasyon eh. Kasi,
at aminin natin yan, marami talaga nag-exist na ganun ngayon.
Marami naman talaga, pero kung ako tatanungin, parang hindi bet sa akin eh.
Bakit? Siyempre, arte ka lang.
Arte lang. Sa, di ba lahat naman ng ano, may binabagayan?
Binabagayan?
Diba, sabi nga ni ano, sabi nga sa commercial, pumili lang iyang sa'yo.
Actually, mga kaibigan, nag-aagawan kami ng mic dito. Kasi gusto nung gusto magsalita. Hindi, kasi, bakit muna sasabing hindi ka pa more? Yung sa previous relationship mo ba? May kasawaan bang nangyayari or something? Ano ba? Or hindi, malamang hindi, kasi hindi ka pa more.
Wala naman akong na, ano na, nagkasawaan. Pero, yun nga. Mas na mahirap magpaliwanag eh.
Have you experienced this practice?
Ako?
Hindi, yung kalabaw. Wala man ikaw. Ano?
Hindi pa. At ayoko mangyari sa akin yun.
Bakit? Takot ka?
Nangyari ganyan yung situation na ganito. Pero hindi pa kami mag-on noon. Parang MU pa lang. Nandun pala kami sa
station. Ano aware siya?
Aware siya.
Aware ka. Sinabi niya sa'yo. Ano ba ito? Sinabi niya
sa'yo? Naliligaw pa lang siya sa akin.
Boss, ganda! Ganda! Hindi ka ako nakukutang. Tapos, inom muna ako ng tubig. Go!
Ayun, di ba? So, mahirap talaga yung mga ano eh. Mga namamangka sa dalawang ilog eh, di ba?
Bakit? Paano kung consensual naman? Pati mo may kasalanan. Sinong, pag mga ganon, sino kayong may kasalanan pag mga ganon?
Para sa akin silang dalawa kasi
ano silang dalawa isa lang consensual nga eh. Okay ganun silang dalawa.
Eh kasi naman it takes two to tango, di ba? Kung hindi mapapayag ang karelasyon mo, hindi naman mangyayari 'yon, di ba? Hindi naman magkakaroon ng kaganapan 'yon kung hindi din papayag yung partner mo, di ba?
O kasi, di ba, to spice up the relationship.
Ano pa bang kailangan spice? Lagyan ba ng side?
Hindi, kasi, I don't know the concept of sawaan. Kasi, as was, like what I've said, parang puro ano na yun eh, puro companionship na lang yung mangyayari yun eh. So, instead na parang, yun nga, emotional.
So, parang sinasabi mo na ano, walang mag-i-exist na love sa, opposite, sa same sex?
It doesn't mean naman na pag nagkuha kayo ng open relationship, iwala na yung love, di ba? To spice,
mati mo ba yung love mo? Chimichemi na iba? O ikaw chimichemi ka na sa iba?
Eh, di tatluhan kayo! Ayun
kung
nga.
Ano yun? Kung ano?
Ano?
Kung isa sa inyo, top bottom, so ano na? Siguro mag-work yung pareho kayo, top or bottom, pero
ayun,
pinisok mo isa.
Ay, ewan ko lang ha. Kasi sa akin, yun nga, yung tanong. Kasi di ba? Sabi mo nga, anong tanong mo? Ma-afford ko bang makikita? Sa akin ha.
Di ba nangyari sa iyo? Charot.
Hindi, ayaw ka. Hindi kasi sa akin kasi I don't know. Kasi parang ay nga. Kasi ano eh siguro okay lang sa akin gagawin ko. Pero kung sabi gagawin niya,
sabi mo okay lang sa iyo na gawin sa iyo. Kasi
wag mo lang ipaalam siguro. Ayaw ko.
Kasi ito, ganun lang naman ito kasimple mga kababayan, mga kabeki. Kung gusto mong gawin niya, siyempre, pag ginawa mo, parang libre ka rin. Parang wala kang pananagutan. Iba kaya mo na gusto na ano, okay lang sa'yo kasi pag ikaw lumandi, okay lang din sa kanya o may pang ano ka, diba?
Let's say, you are in a scenario like that. Ikaw, paano mo kaya i-approach yung ano mo? Sabi mo na,
putol agad,
charot. Hindi, tayo putol agad. Hindi, wag naman ganon. Lagay mo sa garapon, ganon. Hindi, paano kaya? Parang sabihin na, okay, love, why not we are going to enter?
Ay, may ginawa ko, yung sa totoong buhay.
Oo.
Yung karelasyon ko na...
Pero sinabi niya.
Hindi. Kasi, nasa apartment kami. Lumipat kami ng apartment for 3 months kami. Tapos, pumapasok ko sa work pang gabi, sa call center niya. Siya naman napasok niya sa morning. Hindi, mga 3 months lang eh. before ko ng relationship ko na matagal na 2 years, naglasting 2 years. Oo.
Tapos,
naranasan ko yung ano, pumapasok ko sa work. Tapos, si kuya, si ating, habang nasa work ako sa gabi, nagdadala siya. Ang nagsusumbong pa mismo, yung may-ari ng apartment, which is yung common friend namin, di ba, nakakaloka.
Tapos?
So, major ganti naman ako. Alam naman ako, may pagkamaldita. Ang ginawa ko, ayun, kasi ako naglalaban ng mga brief niya, nahuli ko. Hala, bakit may man siya ng ano?
Anes!
Ng kaligaya.
Oh, tapos?
Tapos, ayun. Sketchy to ah. Wala naman kaming ginagawa within the week. Bakit lahat ng brief niya ay may man siya?
Actually, hindi talaga siya open. Warlock ka lang. Ah, nakita ko.
Oo, hindi nga siya open.
Nakita mo ako. Yun.
Well, ganun ang ginawa ko. Yung paggalaba ko ng brief niya, nung natuyo na, nilagyan ko ng sili. Para pagsunod.
Gago? Ano nga din yung totoo?
Oo.
Gago? Sili? So, parang white flower
para
man lang.
Para maalis ang kape niya.
Anong ginawa? Ano yun? Sinuot niya tapos?
Hindi ko na alam yung mga susunod na mga
parang nangyayari. Parang panin ka rin yun, no?
Medyo. Kaya nga kaibigan mo ako, di ba? Ayan, hinika na siya mga kaibigan.
Kailangan ko.
Live na live talaga, hinika talaga siya on air.
O tapos, ano?
Kasama sa bilin to.
sakit ang bilin ko, promise. Para akong hinihika. Sure ba? Hindi ako, ayaw ko, pabor. Pero kung sa akin mangyayari yun, I don't know kung how to handle.
Kaya nga, you wouldn't know kung anong maaari mong gawin, di ba? Pag yung bugso ng damdamin mo ay mataas, di ba? Pwedeng matsorba mo siya, matigibumbum siya, di ba?
Eh, dedo talaga ang labanan. Kasi I have another friend, di ba? I have a lot of friends.
Friends di
ba? Tito ka nga.
Sa akin yung friends mo na yan.
Oo, immatsorba ako sa'yo. Hindi, ano, the reason why we met, kasi nga, na stress si ate, nahuli niya si kuya, may kachok-chakan. Doon mismo sa ano, doon mismo sa...
Sa kwarto nila, ang sakit mo.
Ano, tama. Tapos, ganyan doon siya trabaho, kasi panggabi to eh. Ganyan siya trabaho, parang sa'yo din. Pero sa kanya, my God!
Ako kasama sa bilin niya.
Yun nga,
for every hatching mo, minus 100 pesos.
Pesos. Tapos, tawag? Nawala ako. Yun nga, nahuli niya si kuya. At hindi pa daw lumabas. Ay, nagulat siya.
Hindi,
pag... parang, pagpasok na niya sa apartment niya is parang... Pagtingin niya ganun sa kwarto, may...
May activity.
May activity. So, parang nahuli niya. So, ang ginawa niya... Ang ginawa niya is parang nagdabog-dabog siya doon sa labas.
Tapos hindi pa tumigil.
hindi, siguro takot kaya hindi lumabas. Tapos...
Akala ko hindi pa tumigil, tinuloy pa rin. Tapos babay, tapos, na.
Oh, tapos, correct. Ayun nga. Tapos, ang nangyari, lumabas.
Hindi naman ang parusa noon, matapos at hindi.
Oo, oh, okay, tapos na. Gago.
At... Talino ni ate, no?
Ano, 23, yung jowa niya is 23 siya, 24, so mga kapataan pa talaga siya yan. So, ang nangyari, ako, grinder naman ako. Grinder, and all that. Tapos, kamit ko siya. Tapos, punta siya dito, narrate ng story, dear Ate Charo, ang drama. So, ayun, we became friend. And then, kwento siya, ganyan, sabi ko, paano mo na-handle yun? Ano naramdaman mo? Sobrang ano daw siya, sobrang... nagdadabog siya sa labas, hindi daw siya lumabas. Ang ginawa niya, siya ang lumabas kasi siya yung nahiya. Tapos, at nag-aabang daw siya ng taxi para, hindi, nag-aabang siya ng jeep para papalayo kasi nga, di ba, naka-grinder na siya, papunta na siya dito. So, at ito, nakita pa niya na lumabas si Jowa at saka yung kulakadidang at pinataksi daw. Ay. At nagwawadali. Natakot daw. Syokot si ate. So ano, sabi ko sa kanya, ano naramdaman mo noon? So parang stress daw siya, ang sakit daw kasi wala din naman daw, hindi naman daw siya gumawa ng ganun. Tapos, nauna daw, yun daw yung mismong caught in the act. Pero, prior pa daw sa ganyang incident, nangyari is, nahuli niya sa text. Pero ang sabi daw sa kanya is,
wrong send.
No, not wrong send, but he admitted, he admitted na, okay, meron nga ako, pero at the end of the day, sa'yo pa rin naman ako uuwi. So how would you say about it?
Ganon.
So, diba? O, diba? Kahit gano'n kaano, at the end of the day, dun pa rin siya uuwi. O, diba? Pak!
Na lang siya magpaalam. The more you know, the more it hurts, diba? Gawin mo na lang. Huwag ka lang magpahuli. Ganon naman ang ano ko eh. Ang, for me, ganon naman ang patakaran ko eh. Gawin mo yung gusto mo. Huwag ka lang magpapahuli.
Pero kasi, pag nahuli mo, mas masakit. Kaya mas maganda na, o alam mo na, saan ka pupunta, o checheme mo na ako, o dala ka, condominium ka, dala ka ng condominium doon for safe. Parang ganun, at least alam mo, pero mas masakit pa rin, diba? Pero mas masakit pa rin sa sarili mo na, ay alam mo to kung saan pupunta tong ano na to, nagpunta to ng Palawan, nagpunta to ng P1, P2, at doon na naman bubuking ang kuya mo, diba? Nasa CR pala siya. So, any last word, kasi we're gonna close this episode today. It's very ano eh, it's very broad topic.
Kaya nga. So parang sa open relationship naman eh, nasa sa pag-uusap nyo lang yun eh. Kung pareho kayo nag-agree, wala naman sigurong masama dun kung mag-continue yung relationship nyo. Pero huwag lang yung talagang dumating yung point na nagsasakita na kayo, sira na yung work niyo, hindi na kayo makapasok trabaho dahil sa mga away niyo. So yun.
Ako naman kasi, natatakot din ako sa ganyan. No, I would allow myself doing that or practicing that approach. But, paano kasi kung ma-in love? Yes, exactly.
Siyempre, di ba? Umalis na yung ano, yung year of the snake.
Correct! Oo. At nakakatakot kasi everybody, di ba, wala naman permanent. But you know the investment. The time that you invest.
Lalo na pag may pinundar ka ng emotions. At syempre, kahit pa paano, monetary, di ba?
Wow, monetary! Ganda ni Kuyang Yaman. Correct! At binilahan mo pala Louis Vuitton. Louis Vuitton talagang ano eh, no?
So, okay lang naman eh.
So, 700 na may tag price. Tapos, eh yun nga. So, nakakaloka lang. Kasi, kung halimbawa, eh, not naagaw necessarily kung naagaw, pero na in love. Kasi minsan, mas exciting pa yung third. Mas kaka-excite pa yung isa kaysa sa'yo na nagbabayad ng loan. O yun nga, monetary, kasi dalawa kayo naglo-loan. At yun nga, sabi nga eh, paano nga kung sa'yo muna uuwi? Diba, at the end of the day, sa'yo muna uuwi. Paano kung, yun ang mahalaga. Paano pagdating ng panahon at hindi na uuwi? At dala na ang TV mo, ref mo, at nandoon na sa kapitbahay. Kasi nagkakapitbahay lang pala ang third man. Okay.
Fishbowl pala ito.
Hindi syempre, call center din to, te. Mayaman din.
Sa second floor.
Tapos, pag lunch break, alam na. Correct. And of course, sa akin, hindi nakakat... I would practice. For now, hindi kasi mahirap ako magsalita ng tap... Mahirap magsalita ng tapos, but I'm afraid of it. Marami akong afraid. Di ah, grabe ka. Not necessarily na parang... You know, kasi... Ewan ko, nakakatakot. Ewan ko, patangin na. Ano, ewan ko. Pero for you will never practice it. Or... Paano kung mahal mo talaga?
As much as possible.
But there's a certain...
Closing my doors...
To practice!
Pero... As much as possible, ayoko. Kasi...
Nakapit ka dito halimbuk.
Ayan, kasi naglalaro ko ng gold.
Naglalaro ng condom, puta.
Ayun.
Pinasok sa tuhod.
Uy, hindi naman. Wala pa to.
Nga.
Wala pa nakapasok dito.
Correct. Ipit-ipit lang. Go!
Ayun. Ayun po, so, tandaan sa pakipagrelasyon, pumili ng paraan na hiyang sa inyo. Yun lang siguro yung mapapayo ko sa ating mga kabeki, di ba? Kung saan kayo saan kayo masaya, gawin nyo, pero kailangan may limitations, di ba?
Tama ka naman kasi, di ba? Parang baboy lang yan eh. Parang subrahan mo lang kain, high blood ang ano mo. So, tamang-tamang timpla lang.
Ang sakit ng pagkakasabi mo.
At ikaw yun! Hindi, ang slim-slim mo kayo. Ang ganda ng abs mo, te. Oh,
wag po kayo maniwala sa kanya, mga kabig.
Galera, galera. Ano yan?
Six-pack po ako.
Six-pack sa mukha?
Six-pack pa ako.
Six-pack pa. Correct. And, I don't know naman kung, halimbawa, open relationship is, ano siya, mag-work din siya in every couple. Merong mag-work, maybe. But, kasi I know you have someone na parang friend mo din na panggit mo sa akin na, di ba, si Dada, alam ko na yun.
Correct.
Na, pero nag-work naman sa kanina, but someone, nag-sacrifice talaga sa party na yun.
Correct.
Sino yung nag-sacrifice sa sasaktan, at meron ding, nag-sacrifice, meron ding nag-i-indulge sa privilege, or I don't say it if it's privilege, but,
para sa akin, awan ko, parang hindi ako paborito sa mga privilege. Yung isa privilege, yung isa parang nagsasacrifice. Kasi, parang lang ang gender natin eh. Diba?
Wow, bongga, gender equality.
Gender equality po ito.
Pak! LGBT. Pak.
Oh, LGBT empowerment, diba? Kasi, ako ang sinasabi ko sa mga boyfriend ko, ay, nagdi-demand ka ng ganyan, para tayong lalaki. So, diba? Mas mataas ang rango mo. Ano bang meron sa iyo na wala pa, di ba?
Correct. O bottom ka, shut up. O mas mataas. O di ba?
Bottom. Parang kag bottom.
Palakpakan te, pak.
Ocho.
Go so. 'Yun nga ayaw mo. Kasi ako naman, I don't know for now kasi nung maipapayo ko lang sa ating mga giliw na podcaster listener natin. Na in every course of action, there is a corresponding reaction. So, and kung halimbawa nagtatanim ka ng bagyo, well, hangin, I'm sure aani ka ng bagyo.
Okay.
And kung ano man yung ipinunla nyo sa relationship nyo, okay. if it result into correct. At kung kasalanan nyo, it's a mutual responsibility for you to nurture the relationship.
Kung gusto nyo kayo na lang masusunod, eh huwag na kayo magkapag-relasyon. Ganun na kasimple yung mga kabeki, diba?
And, tama. Mag-sarilisi ka. Oh, pero, ang hirap kasi.
Pupubo na lang kayo, diba?
Yun naman ang hirap. Pahirap din yan. So, mas magandang ibang episode niyang fubo-fubo na yan kasi mukhang malawak din yung usapan. But for now, babay muna tayo. As always, is your podcaster Jonathan and
podcaster Alan.
And we are here sa www.cutepinoyportal.blogspot.com. Bye-bye! Good morning, Philippines!
Parang ano lang ba? Ang ganda niya. Talking just turns into screaming. Oh. And now it's I'm yelling over her, she yelling over me. All that means is neither of us is listening. And what's even worse, that we don't even remember why we're fighting. So both of us are mad for nothing. Fighting for nothing. Crying for nothing. Whoa. But we won't. Fall into this place where you ain't backing down and I ain't